Slušajte radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam u Praškom studiju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete čuti što o razlozima i cijeni nabavke ruskih migova kažu Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbjednosnu politiku i Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za obranu.
Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačku borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna?
Naravno da je jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je ne postoji veći prioritet.
Propao još jedan pokušaj izmjena ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona kojim bi se osigurala puna ravnopravnost Srba. Vesna Sarađić, inicijator amandmana, kaže da je to civilizacijska sramota.
Ja ne znam kako bi drugačije mogla nazvati osporavanje osnovnih prava i sloboda u 21. vijeku.
Na što upozorava sve neprimjereniji govor u političkom životu Kosova.
Kosovo, nažalost, prolazi kroz jednu vrstu militantnosti i provincijalizma gde argumenti više nisu važni, već se ceni jezik onog jačeg.
O ovim i drugim temama u nastavku, no najprije pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
58 ljudi je ubijeno i najmanje 500 ih je povrijeđeno u oružanom napadu na muzičkom festivalu u Las Vegasu. Napadač, koji je identificiran kao 64-godišnji Steven Paddock, otvorio je vatru sa 32. kata obližnje hotela u smjeru festivala na otvoreno. Ovo je najsmrtonosniji napad vatrenim oružjem na civile u novijoj povijesti Sjedinjenih Država. Ekstremistička grupa Islamska država preuzela je odgovornost za napad i rekla da je napadač prije nekoliko mjeseci konvertirao na islam. Nije dala i dokaze za tu tvrdnju. Vlasti demantiraju tvrdnje militanata. Američki predsjednik Donald Trump pucnjavu u Las Vegasu nazvao je činom zla. Govoreći u Bijeloj kući, Trump je hitnu reakciju nadležnih opisao kao čudesnu i rekao da je upravo brzina kojom je pronađen ubojica spasila mnoge živote. Referendum koji je jučer održano u Kataloniji nije legalan, saopćila je danas Europska komisija i pozvala španjolsku vladu da otvori dijalog sa Barcelonom, ocjenjujući da nasilje ne može biti instrument politike. Katalonski lider izjavio je da ne traži traumatičan prekid od Španjolske, nego novo razumijevanje. Kazao je da je referendum bio važeći i obvezujući, te da je Katalonija dobila pravo na državnost. Bangladeš i Mijanmar saglasili su se da formiraju zajedničku radnu grupu koja će se baviti povratkom Rohinđa njihovim domovima iz izbjegličkih centara u Bangladešu. Više od pola milijuna Rohinđa izbjeglo je pred valom vojnog nasilja. Nobelova nagrada za medicinu danas je dodijeljena trojici američkih znanstvenika Jeffreyu Hallu, Michaelu Rosenbachu i Michaelu Youngu za radove o biološkom satu ljudskog organizma. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da odluka Europske komisije da proglasi referendum o nezavisnosti Katalonije nelegalnim najbolji primjer dvostrukih aršina i licemjerja europske politike.
A kako to u Kataloniji ne važi referendum, a na Kosovu može i bez referenduma? A šta da kažem svom narodu? A svoju budućnost vidimo u Europskoj uniji.
Glasnogovornik Europske komisije Margarita Šinac odbacio je paralele katalonskog referenduma sa kosovskim, istaknuvši kako se u slučaju kosovske nezavisnosti radilo o potpuno specifičnom kontekstu i da ove dvije situacije iz perspektive Europske komisije nisu uporedive. Skupština Kosova nastavila je danas izvanrednu sjednicu o programu vlade Ramuša Haradinaja. Sjednica je na zahtjev opozicije pokreta Samoopredjeljenje i Demokratskog saveza Kosova počela 10. septembra, dan nakon izbora vlade, i tek je danas nastavljena. Šef parlamentarne grupe Samoopredjeljenja Gljao Konjfuca kazao je da je Haradinajev program isti kao i onaj od ranjih vlada, baziran na neostvarivim obećanjima. Haradina je s druge strane pozvao na konstruktivnu raspravu, dodajući da je spreman razgovarati o programu vlade onda kada opozicija bude bila spremna na to. Haradina je nakon govora rekao da vlada mora raditi, napustio skupštinu, a za njim su salu napustili i ministri iz njegovog kabineta. U Banja Luci je održana sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, na kojoj je bilo riječi o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući upravnog odbora i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda je rekao novinarima uoči sjednice da očekuje da ovaj zakon konačno bude usvojen. Međutim, to se nije dogodilo. Očigledno je da policija nije uradila sve ono što je bilo potrebno, komentira objavljene navode o manjkavostima policijske istrage u slučaju Sava Mala, nekadašnja predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero.
Mora se znati ako se ruši nešto u gradu, ko to radi. Onda ne može da se kaže to je bilo rušeno zato što je tako trebalo, što je bilo legalno, jer očigledno nije bilo legalno ako se ne zna ni ko je rušio, ni kako je rušeno, ni čijom mehanizacijom je rušeno.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da, nakon katalonskog referenduma Evropska komisija je saopćila da je referendum po španjolskom ustavu nelegalan. Pozvala je obje strane na dijalog. UN je zatražio da se sprovede neovisna istraga o nasilju koje je izbilo pred glasačkim mjestima. Katalonski lider ponavlja da regija ima pravo na državnost i da želi bolje razumijevanje s Madridom. Detalje ima Biljana Jovičević.
Danas je Katalonija pobijedila na mnogo referenduma. Zaslužili smo pravo da nas čuju, poštuju, prepoznaju. Na ovaj dan nade i patnje, građani Katalonije su zaslužili pravo na nezavisnu državu u formi republike. Stoga će moja vlada u narednih nekoliko dana poslati rezultate današnjeg glasanja parlamentu Katalonije, gdje leži suverenitet naroda, da bi oni mogli djelovati u skladu sa zakonom o referendumu.
Izjavio je Carles Puigdemont, predsjednik Katalonije, pola sata prije ponoći u nedjelju veče. A rezultati glase ovako, od 5.340.000 Katalonaca s pravom glasa, glasalo je 2.260.000 ljudi, odnosno 42% njih i 90% je glasalo za nezavisnost, 7,9% bilo je protiv. Ostatak glasača poništio je svoj listić. Katalonska vlada rekla i da je 700.000 ljudi bilo spriječeno da glasa. Španska je vlada upotrijebila jake policijske snage dovedene izvan Katalonije uz obrazloženje da je referendum nelegalan i da je u suprotnosti sa Ustavom. Rajoy je nakon glasanja sinoć u obraćanju naciji rekao da referenduma nije ni bilo, a policiju pohvalio na dobro obavljenom poslu. Vlasti Katalonije pak misle drugačije. Još jednom Puigdemont.
Situacija koja se razvila u Kataloniji zbog nepopustljivosti represije i kompletnog negiranja realnosti, kao i neprijateljstva koja smo vidjeli na neokratske zahtjeve, a koje je uradila naša država, ovo pitanje čine više domaćim problemom. To je evropsko pitanje koje se direktno tiče fundamentalnih vrijednosti i mira u Španiji, slobode i kohabitacije koja je građena decenijama na različite načine.
Nakon što su jučer odćutali cjelodnevno brutalno nasilje španske policije nad katalonskim glasačima, Evropska unija se u ponedjeljak oko podneva oglasila. Evropska komisija kaže da je katalonski referendum nelegalan, ali osuđuju nasilje španske policije, ističući da nasilje ne može biti instrument politike. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker će razgovarati sa premijerom Marijanom Rajoyom, saopšteno je. Brisel je pozvao obje strane na dijalog. Malo prije zajedničkog tijela Evropske unije oglasilo se Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke preko zamjenika ministra Mihaila Rota porukom.
Separatizam ne rješava ni jedan problem. Sve članice EU treba da striktno poštuju principe o pravima vladavine prava i demokratije.
Prema riječima Rota, politički konflikti u Evropskoj uniji trebaju se razrješavati kroz dijalog umjesto nasilja na ulicama. U međuvremenu je španski ministar pravde Rafael Catala izjavio da bi Španija mogla upotrijebiti ustavne ovlasti da suspenduju katalonsku autonomiju ukoliko regionalni parlament proglasi nezavisnost.
Član 155 je tu. Mi ćemo upotrijebiti zakon u punoj snazi. Naša obaveza je da riješimo problem. Čak i ako korištenje određenih mjera može biti bolno, ali ako neko proglasi nezavisnost, mi ćemo i morati reći da to nije moguće.
Rekao je Catala u televizijskom intervjuu. Tekstu pod naslovom Talasi katalonskog referenduma mogu se proširiti izvan Španije. Britanski Guardian u analizi navodi da Katalonija nije jedinstven slučaj, da širom Europe različite grupe traže redefinisanje identiteta i odbacuju centralizovane države. Također upozoravaju da je pokušaj španske vlade da zaustavi referendum brutalnom upotrebom sile otvorio urgentna pitanja za ostale EU članice u vezi toga kako Španija primjenjuje demokratske norme 42 godine nakon smrti fašističkog diktatora Francisca Franka.
Dr. Amy Eklund, profesorica međunarodne politike na Kraljevskom koleđu u Londonu, kaže da je prema prvim najavama iz Madrida nagovješteno da bi centralna vlada mogla raspisati regionalne izbore u nadi da će se osloboditi separatističke vlade Katalonije. Eklund kaže da nije previše iznenađena ni brutalnim napadom španjolske policije na glasače, ni šutnjom, pa potom iznuđenom osudom Evropske unije.
Španska centralna vlada ima tradiciju, naročito pod ovom konzervativnom vladom, da guši proteste koji su protiv njihovih političkih gledišta. Mogli smo to vidjeti tokom protesta protiv štednje nakon finansijske krize, tako da ne vidim da je posebno iznenađujuće da su primijenili istu taktiku u nedjelju. Naravno, to je bila neproporcionalna upotreba sile, ali ne i mnogo iznenađujuća. A što se Evropske unije i drugih evropskih država tiče, mislim da je tradicija da se Unija zaista ne miješa unutrašnje poslove svojih članica, osim ako nije apsolutno neophodno. No imajući u vidu kako su se događaji odvijali, postalo je nemoguće za Evropsku komisiju da ništa ne kaže. I stoga su danas izašli i rekli da se nasilje, policijsko nasilje, ne može opravdati. Morali su to da urade, ali mislim da bi idealna situacija za njih bila da nisu morali da kažu ništa, jer ne žele da se miješaju. Mislim da je uvijek bila ta kontradikcija u Evropi o tome šta mislimo o politici unutar Evropske unije, kako je gledamo izvan Unije.
So key question is what happens. Ključno pitanje sada je šta je sljedeće.
Oni su najavili da će ići dalje, da će proglasiti nezavisnost, to je ono što bi očigledno želio lider katalonske vlade. Imajući u vidu kako su se jutros razvijali razgovori, izgleda da oni žele nove izbore u Kataloniji. Oni to žele da urade tako što će centralna španska vlada sazvati nove izbore u Kataloniji u pokušaju da uklone ove za njih kontroverzne lidere koji su organizovali referendum. Oni imaju ovlasti da to učine kroz članstvo 155 Ustava Španije, koji im omogućava da preduzmu mjere protiv bilo kakvog ponašanja koje će biti štetno po špansku državu.
Intervju sa Amy Eklund sa Kraljevskog koleđa u Londonu u cjelini će biti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Poslije skoro godinu dana najava, 6 ruskih migova, 2 u dijelovima, dopremljeni su u Srbiju. Na vojni aerodrom Batajnica s njima su, kako prenose mediji, stigli i ruski tehničari koji će sa kolegama iz Srbije raditi na sklapanju aviona. Priču ima Iva Martinović.
Nebo iznad Batajnice neće zaparati zvuk dugo najavljivanih ruskih MIG-ova 29, već transportnog aviona Antonov 124, koji će ih u delovima dopremiti na vojni aerodrom nadomak Beograda.
S obzirom na to da najave nisu bile potkrepljene nekim čvršćim informacijama, odnosno dokumentima o tome kada je, kako je potpisan tačno sporazum, koje su konkretne odredbe, čini mi se da nismo mogli ni da očekujemo mnogo više od toga, da prosto gledamo i nadamo se kada će migovi da stignu.
Kaže Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Pogled ka nebu u iščekivanju 6 migova je krajem 2016. usmerio današnji predsjednik Srbije, tada premijer Aleksandar Vučić, kada je bio u nezvaničnoj posjeti Moskvi. Od tada do danas datum njihove isporuke više puta je menjan, a najčešće su njihov dolazak najavljivali upravo Vučić, te sadašnji i bivši ministri odbrane Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević. Sada predsjednik Srbije poručuje da će o migovima govoriti tek kada stignu, te da će narednih dana sve stvari oko toga biti jasnije.
Tada ću moći da vam kažem da to pripada Srpskom ratnom vazduhoplovstvu, što je za nas veoma važno, jer pre nekoliko godina mi de facto nismo ni imali ratno vazduhoplovstvo. Ne zaboravite, smo kupili 9 helikoptera od Nemaca i Francuza, da smo kupili 2 ruska helikoptera, da posle toga nam ostaje protivvazdušnu odbranu, ali pošto brinemo o svojoj nezavisnosti i slobodi svoje zemlje, nastavit ćemo sa tim. Mi ćemo da čuvamo i štitimo svoju slobodu i nezavisnost.
Pitanje od koga planira da se brani, a koje je u javnosti postavljeno od najave nabavke MIG-ova, Vladimir Đukanović iz Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove ocenjuje kao zlonamerno.
Svaka država, civilizovana država, na kraju krajeva u svijetu štiti svoje nebo, tako da svakakve pretnje postoje, pa i unutar samog NATO-a pa postoje međusobne pretnje. Tako da to pitaju uglavnom ljudi koji su ili zlonamerni ili nestručni.
I druga pitanja u vezi sa nabavkom MIG-ova ostaju nedorečena, među njima i ono koje se tiče potrebe za ovakvim avionima, koje deo stručne javnosti, za razliku od predstavnika vlasti, smatra legitimnim. Katarina Đokić.
Svakoj nabavci treba da predstoji strateška odluka šta je to što u stvari nama treba. Ono što je veliko pitanje za Srbiju, da li smo mi u stanju s obzirom na finansijske mogućnosti da uopšte održavamo lovačko-borbenu avijaciju i da li nam je ona zaista neophodna. Naravno, bilo bi dobro imati, ali prosto postavlja se pitanje šta ćemo dalje.
Prema informacijama koje prenose mediji, ruski avioni u Srbiju će stići rasklopljeni na veće celine i ofarbani u šaru i sa oznakama Vojske Srbije, a bit će sastavljeni i funkcionalni u sljedeće dve nedelje kako bi svoju premijeru, prema najavama ministra odbrane Aleksandra Vulina, imali na paradi 20. oktobra. Povodom dana oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu, u Srbiju stiže i delegacija iz Moskve predvođena ministrom odbrane Sergejom Šojgom. Posle toga počinje procedura remonta i modernizacije ovih aviona. Od prvobitne informacije da je reč o poklonu Ruske federacije, stiglo se do cifre od 185 miliona evra. Koliko će Srbiju, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, koštati ovaj posao? Za Vladimira Đukanovića zlonamerno je i pitanje koje se tiče novca koji će Srbija uložiti.
Veoma su zlonamerni zato što da smo kupovali bilo šta što je vezano iz NATO avijacijsku, koštalo bi nas 5 puta skuplje, ali oni bi volili da mi to kupimo.
A oni koji kažu da Srbija ima drugih prioriteta za ovoliki...
Pa, mislim da je najveći prioritet da zaštitite sopstveno nebo i da zaštitite vašu teritoriju i vašu zemlju. I naravno da, da je jedan od najvećih prioriteta do savremenice vojske. To je, ne postoji veći prioritet.
U odlučivanje o prioritetima trebalo je da bude uključena stručna javnost, odgovara Katarina Đokić. Neizbežno ostaje i pitanje političke odluke imajući u vidu vojnu neutralnost zemlje. Iz vrha vlasti poručuju da se ovdje ne radi o vojnom okretanju Rusiji, već isključivo o obnavljanju zastarele tehnike.
Sa stanovišta NATO nema problema jer postoje članice NATO koje prosto usled finansijskih ograničenja dalje koriste neko sovjetsko naoružanje. E sad, naravno, svaka nabavka naoružanja je i politička odluka, ali istovremeno i ekonomska odluka.
Zato bi celu priču oko nabavke ruskih MIG-ova trebalo posmatrati sa aspekta svrsishodnosti. Ako je verovati najavi predsjednika Srbije, ona bi trebalo da bude jasnija narednih dana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
I pored odluka Ustavnog suda BiH iz 2000. i visokog predstavnika iz 2002. Srbiji dalje nisu priznati kao konstitutivni narod u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Priču ima Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Vesna Saradžić, inicijator uvrštavanja amandmana o konstitutivnosti Srba u Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona, ishod sjednice je opisala kao civilizacijsku sramotu.
Ja ne znam kako bi drugačije mogla nazvati osporavanje osnovnih prava i sloboda u 21. vijeku. S jedne strane moram priznati da mi je teško prihvatiti tu činjenicu jer pitam se u kakvom društvu živimo, dok s druge strane mi je nekako lakše jer ni u kom slučaju ne bih voljela biti danas na njihovoj strani.
Predsjednik kluba Hrvata, čiji su članovi bili protiv, Tomislav Martinović, je već ranije isticao da se radi o čisto tehničkoj stvari jer su u praksi Srbi već ravnopravni.
Oni su de facto punom obujmu i sadržajno konstitutivni Hercegovačko-neretvanskoj županiji. To vidimo naravno iz toga što je gospođa Saradžić, ovaj zamjenica predsjedavajući, dolazi iz reda srpskog naroda, kako bi tu sjedila da ti amandmani sadržajno nisu implementirani.
Vesna Saradžić kao jedini član kluba Srba odgovara ovako.
Pitam se zbog čega jednu intervenciju tehničke prirode je tako teško provesti u djelo. Ovo su amandmani, odnosno usaglašavanje sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Ako je tehnička stvar, onda zaista čudi čemu toliko protivljenje i usaglašavanju Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Odbijanje da se amandmani na Ustav Hercegovačko-neretvanskog kantona uvrste u dnevni red zasjedanja Skupštine pokazuje da za BH političare ništa nije sveto, ni odluka Ustavnog suda države, ni stav visokog predstavnika, ni zahtjevi građana srpske nacionalnosti. Miladin Vidaković, predsjednik Srpskog građanskog vijeća Pokret za ravnopravnost, kaže.
To je najbolji dokaz kakav je odnos aktuelnih politika prema ostvarenju osnovnih ljudskih prava. Evo konkretno ravnopravnosti jednog naroda od 3 naroda u Bosni i Hercegovini. Naravno, može se samo onda iz toga izvući zaključak kako je ponašanje u praksi i kad bi se usvojili amandmani ili kako je danas, ostatka sa neusvojenim amandmanima. Ovako je to olakšanje vlasti da ne mora ama baš oprovoditi ništa od onoga što se zove ljudska prava svakog građana Bosne i Hercegovine na svakom pedlju ove naše države.
Profesor ustavnog prava iz Mostara Nurko Pobrić navodi kako je teško naći objašnjenje za situaciju koja je primjer apsurda i licemjerne politike.
To je jedna politička licemjernost od strane, a u konkretnom slučaju HDZ, naravno, a nije sam HDZ, u sve vremena na vrijeme licemjerno u političkom smislu ponašaju se neki drugi. Ali jednostavno to je nemoguće objasniti da se, dakle, u jednom principijalnom, jednom da tako kažemo ustavno-pravnom obavezujućem pitanju ne glasa, ili se u jednom pitanju glasa u jednoj situaciji na jedan način, a u drugoj situaciji u istom tom pitanju na drugi način.
Srbi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu traže ista prava koja imaju dva druga naroda, Bošnjaci i Hrvati. Podsjećaju na višegodišnje ponavljanje zahtjeva predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragana Čovića kako ne želi da im drugi biraju političke predstavnike. Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić.
Za Čovića je to potpuno uobičajena priča i on traži jednakopravnost po principu koji njemu odgovara. Tamo gdje njemu odgovara, tamo međutim gdje njemu ne odgovara, on izbjegava dati ravnopravnost drugima i hvata se za građanski princip odlučivanja. To je stara priča.
Koordinacija srpskih udruženja u Mostaru u otvorenom pismu je apelovala da se usvoje izmjene Ustava Hercegovačko-neretvanskog kantona i tako osigura konstitutivnost Srba. Pismo poslanicima Skupštine sa istim zahtjevom uputio je i visoki predstavnik Valentin Incko. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu, gdje je u toku predizborna kampanja za lokalne izbore ovoga mjeseca, sve je prisutniji oštar rječnik među političarima, optuživanja, uvrede pa i fizički obračun. Slušamo Amru Zeinali.
Politolog Ramuš Tahiri u izjavi za naš program ocenjuje da diskurs i ponašanje pojedinih političara prilikom javnog nastupa ukazuje na nedostatak intelektualizma u politici. To zato što se ulični rječnik koristi prilikom javnog obraćanja, dodaje on.
Kosovo, nažalost, prolazi kroz jednu vrstu militantnosti i provincijalizma gde argumenti više nisu važni, već se ceni jezik onog jačeg. Dakle, argument jačine, a ne argument reči. Ne ceni se čovjek koji intelektualno raspravlja, već se pamti onaj koji je izgovorio loše reči ili uradio nešto loše, što je za mene primitivno i čemu ne bi trebalo biti mjesto u javnim nastupima, dodaje Tahiri. Slično ističe i sociolog Šemsi Rečica. On navodi da jedan broj političara tokom debata umjesto da se brani argumentima, koristi se bezobraznim i uvredljivim rečnikom, što loše utiče i na one koji gledaju ili slušaju. Radi se o nedostatku rada, rezultata rada, o nedostatku argumenata što se nadoknađuje praznim rečima, ali onim teškim i uvredljivim, ne kako bi se kazala istina, već kako bi se degradirao ili razoružao drugi sagovornik pred onima koji prate program, kaže Rečica. Politolog Tahiri ističe da ovakve situacije mogu da proizvedu negativne posljedice, tako što se fizičko nasilje može preneti na društvo, a zbog nedostatka kvalitetnog dijaloga. Izgleda da se vlast ceni po svaku cenu. Ne biraju se sredstva kako dospeti na vlast, ali i kako je održati, ističe on. Ukoliko se u Skupštini Kosova ili u medijima dopusti da se na taj način razgovara, onda možemo reći da se otvara put upotrebe nasilja, smatra sociolog Rečica. To nasilje se desilo u televizijskom studiju, možemo ga sad očekivati u Skupštini, a onda i kod pristalica političkih partija, zaključuje Rečica. Na Kosovu inače u toku predizborna kampanja za lokalne izbore 22. oktobra.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Val hapšenja u Crnoj Gori za krivična djela, pranje novca i stvaranje kriminalne organizacije, proširenje i na zaposlene Atlas Grupe, jedne od najvećih kompanija u Crnoj Gori, čiji je vlasnik biznismen Duško Knežević. Više zna Srđan Janković.
Narednih 30 dana ostaće u pritvoru 6 osoba koje su zaposlene u sistemu Atlas Grupe. Koliko će trajati tužilačka istraga u novom slučaju pranja novca? Prema onome što je saopštilo specijalno tužilaštvo, službenici specijalnog policijskog odeljenja su u subotu uhapsili 6 osoba osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. Oni su navodno, prema zvanično nepotvrđenim informacijama, na sumnjiv način konvertovali oko 100.000 dolara u eure. Njihov branilac, podgorički advokat Aleksandar Đurišić, kaže da se radi o slučaju koji je proglašen tajnim.
Navodno da su pokušali da legalizuju nelegalan novac, pritvorski osnov je mogući uticaj na svjedoke.
Povodom hapšenja zaposlenih oglasio se predsjednik Atlas Grupe i jedan od najmoćnijih biznismena u Crnoj Gori Duško Knežević, koji je poručio specijalnom tužilaštvu da sporni novac pripada njemu, da posjeduje dokaze o porijeklu i da su po njegovom nalogu dolari konvertovani u eure. Knežević, koji se nalazi na liječenju u Beogradu, saopštio je da stoji tužilaštvu na raspolaganju, čim se oporavi od operacije i da je spreman da odgovara, te uz to naglasio da u tom slučaju nema elemenata krivičnog djela, niti da njegovi zaposleni mogu biti krivi po bilo kom osnovu. Kao argument, Knežević je naveo činjenicu da je njegova Atlas Grupa, čiji je vlasnik od osnivanja, u prethodne dvije decenije investirala u Crnoj Gori nekoliko stotina miliona eura, i to uglavnom novca koje je prihodovao od profita svojih kompanija iz Srbije i inostranstva sa partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja. Knežević je podsjetio da se tada nije postavljalo pitanje porijekla njegovog novca. Atlas Grupa predstavlja mrežu kompanija širokih djelatnosti i to obuhvata prodaju i izgradnju nekretnina, oblast bankarstva, osiguranja, proizvodnje, trgovine, medija, kao i privatni Univerzitet Mediteran. Atlas Grupa posluje kako u zemljama regiona, tako i u Grčkoj, Kipru i arapskim državama. Prije par godina Atlas Banka je bila prisutna i na ruskom tržištu. Ruska centralna banka je oduzela licencu Kneževićevoj banci prije 4 godine, ali je ta odluka naknadno poništena. Od vlasništva nad objektima, hotelima na Crnogorskom primorju izdvajamo Zdravstveni institut Meljine, koji je u vlasništvu Atlas Grupe, a koji vlada Crne Gore pokušava preko suda da povrati, odnosno raskine ugovor sa Kneževićem, s kojim se već duže vrijeme spori oko investicija i obaveza. U međuvremenu, novinari koji su radili na Kneževićevoj Atlas televiziji napustili su je zbog višemjesečnog kašnjenja plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Podizanje spomenika majoru JNA Milanu Tepiću u Beogradu obnovilo je polemike o prirodi rata u Hrvatskoj. Dok Srbija tvrdi da je posrijedi bio građanski rat, Hrvatska ponavlja da je bila žrtva srpske agresije. Priredio Eni Zebić.
Potpredsjednik vlade i ministar obrane Damir Krstičević odbacio je danas Vulinovu tvrdnju o građanskom ratu.
U Hrvatskoj je bila brutalna velikosrpska agresija i Hrvatska je vodila pravedan, obrambeni domovinski rat. Taj rat je vođen na teritoriju Republike Hrvatske i u tom ratu smo se obranili i pobijedili, donijeli smo mir i slobodu.
Vulin je bio u Šibeniku na ustoličenju novog episkopa Dalmatinskog Srpske pravoslavne crkve Nikodima, a to je bio njegov odgovor na novinarsko pitanje o postavljanju spomenika Milanu Tepiću u Beogradu. Tepić je kao major JNA 91. u Bjelovaru digao u zrak skladište municije kojom prigodom je uz njega poginuo jedan 20-godišnji regrut JNA i 11 njegovih vršnjaka, pripadnika hrvatskih snaga, a 100 ljudi je ranjeno. 30 regruta JNA i 70 hrvatskih vojnika i civila. Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova službeno je prosvjedovalo kod beogradskih vlasti, ocjenjujući da je ovaj njihov potez u suprotnosti sa nastojanjima Republike Hrvatske da bez obzira na ne tako davnu agresiju Srbije i JNA na Hrvatsku izgrađuje dobrosusjedske odnose. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Tešarić u izjavi za naš program podsjeća da je napadom na Vukovar i Dubrovnik nesumnjivo izvršena agresija, ali i da je bilo elemenata građanskog rata.
Političari trebaju vrlo pažljivo tematizirati sve što je vezano uz rat i pristupiti ratu kroz složenije definicije kako bi se razvijali dobrosusjedski odnosi i kako bi se u definicije rata ugradile one činjenice koje su već utvrđene, kako o tijeku bitaka, tako i kroz sliku o ubijenima i nestalima.
Ona podsjeća da se izborom osobe koje se diže spomenik šalje poruka mladima.
Republika Srbija trebala bi voditi računa o ubijenima i njihovim obiteljima i još jednom razmotriti odluku o postavljanju spomenika, jer danas gradimo povjerenje, a teško je graditi povjerenje kada se ne uvažavaju žrtve i stradanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata govori akademik Dušan Teodorović o medijskom mraku u Srbiji i dijalogu o Kosovu, a glumac Jasmin Geljo o povratku na scenu kultne sarajevske predstave Audicija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U intervju nedelje akademik Dušan Teodorović govori o novim zakonima o obrazovanju Srbije zbog kojih poziva univerzitete na generalni štrajk, jer smatra da je glavni cilj kontrola vlasti kompletnog sistema obrazovanja. Komentariše poziv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića akademiji i crkvi da učestvuju u dijalogu o Kosovu, predstojeće beogradske izbore i akciju protiv medijskog mraka, razgovarala Branka Mihajlović. Hoćete li se vi lično uključiti u javni dijalog o Kosovu i na koji način će se akademija uključiti? Da li ste već imali razgovore o tome?
Ja mislim da će pojedinci da se uključe. Međutim, ono što meni smeta, to je sljedeće. Akademija nije servis bilo koje vlasti. To je skup mislećih ljudi. I gospodin Vučić pozivom da se uključi Srpska akademija nauke i umjetnosti prenebregava dve činjenice. On može da pozove pojedince, međutim pristojno je da on prvi kaže šta misli. Šta on misli da uradi sa Kosovom? On je bar on kaže da je predsjednik izabrani, pristojno je, građanski pristojno kaže ja predlažem alternativu A ili alternativu B, alternativu C, ovo su dobre stvari, ovo su posljedice, toga nema. Usudio bih se da kažem da je poziv upućen akademiji, u ostalom kao i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, to je poziv upućen statistima. To su značajni statisti, ja mislim da gospodin Vučić i tekako će da osmisli šta će da uradi, u dogovoru ne znam sa kim, ali on će da osmisli, a potrebno mu je da ovaj pozorišnu scenu popunje značajnim statistima. Ja ne bih volao da to bude Srpska akademija nauke i umetnosti.
Da li ste dali podršku borbi protiv medijskog mraka?
Nisam, bio sam zauzet, sramota me, izvinjavam se i sada dajem najveću moguću podršku u borbi protiv medijskog mraka.
U Skupštini je usvojen zakon o visokom obrazovanju. Koliki je bio upliv akademije na konačan tekst zakona?
Oko 30 članova Srpske akademije nauke i umjetnosti je uzelo učešće u diskusijama koje su prethodile usvajanju zakona. I ja sam baš bio čovjek koji je objedinio sve te primjedbe i zajedno s predsjednikom akademije poslao primjedbe i uglavnom ništa od naših primjedbi nije usvojeno.
U obrazloženju zakona je rečeno da je cilj da se uskladi sistem obrazovanja pa i visokog školstva sa evropskim. Međutim, vi tvrdite da je jedinstven sistem obrazovanja i da nikakve veze u Srbiji nema sa Evropom, pa ni ovo što se nudi novo.
Pa ja mislim, to su dve stvari. Ja mislim da to što je proklamano da je cilj, da to nije tačno, da je osnovni cilj da se stvori zakon o kontroli univerziteta, a ne zakon o univerzitetu, znači zakon kako će država i postojeća vlast na najbolji način preko nacionalnog savjeta da kontroliše univerzitete i fakultete.
Da li je slično i sa školama, jer 2500 direktora postavlja ministar. Kako to mislite da može izgledati?
Pa vidite i sami da to svakako nije moguće i da je osnovna ideja da politika ima upliv i da kontroliše ko će da bude direktor osnovne škole. Ja to vidim samo kao jedan politički manevar.
U novom zakonu na ministru je poslednja reč kad su u pitanju plagijati diploma, doktorata i slično.
Pa vidite, smešno je da to radi uopšte ministar, ali ako je već to tako, evo ja predlažem gospodinu ministru da odmah pokrene pitanje doktorske disertacije guvernerke Narodne banke Jorgonke Tabaković. To je bilo vrlo, vrlo interesantno. Ja mogu da mu budem na raspolaganju, da mu dam svu potrebnu dokumentaciju.
To je javni poziv odavde.
Javni poziv. Ima takvih još slučajeva, ali evo da počne recimo od gospođe Tabaković. Ja lično smatram da ovo što je urađeno sa novim zakonom o visokom obrazovanju, ovo je samo moj lični stav, to mi je bitno da istaknem, nije stav Srpske akademije, univerziteta, da ja još uvek radim i tako dalje, ovo je moj lični stav. Znači, ovo je tako strašna stvar da bi univerziteti državni morali da odgovore generalnim štrajkom. To ja mislim. Sada, odmah.
Da li to negde predlažete već?
Pa evo, predlažem sad kod vas u radio emisiji. Ja mislim da ova vlast samo razume takvu vrstu građanske neposlušnosti.
Hoćete li se kako uključiti u beogradske izbore?
Znate šta, ja sam već 25 godina uključen, bilo da se guta suzavac, bilo kao učesnik demonstracija, i svakako ću da budem prisutan kao građanin. Stalo mi je šta će da se desi i želeo bih izuzetno mnogo da sklonimo ovu nenarodnu vlast. Jel? Biću svakako uključen, biću prisutan u kojoj formi, u kojoj, ne znam svoju ulogu buduću.
Da li imate svog favorita za gradonačelnika?
Moj favorit je Ujedinjena opozicija. To je moj favorit. Do sad je nominovana Vesna Rakić-Vodinelić. Ja bih svakako nju podržao.
Da li priznajete nešto Aleksandru Vučiću i njegovoj vlasti?
Ja imam veliki problem da priznam. Ja ne mogu prosto da se setim. Jer ako pogledate trenutak u kome mi živimo, naša privreda je uništena. Ako odete na beogradski aerodrom, vidite, tamo svakog dana vidite uplakane majke. Znači, najhrabri, najbolji mladi ljudi koji su dobili univerzitetsko obrazovanje u Srbiji odlaze u Kanadu, Švedsku, Nemačku, Zapadnu Evropu za uvek. Njima će deca da se rađaju tamo u Evropi. Imate sunovrat visokog obrazovanja i nauke, imate polupismene ljude koji su se dokupali fakultetskih diploma u svojim 40. i 50. godinama i po partijskim linijama zauzeli vodeće funkcije u ovom društvu. Vi imate, evo da uzmem primjer, zamenice predsjednika Skupštine grada Beograda, mlada osoba koja ima čak i nekakav masters nekih kvazi univerziteta, koja ne ume da govori, koja je bukvalno polupismena i propagira jedan novo govor. Možete dodati na internet da pogledate, neću imena da spomenjem. Vi imate izvrljene fasade, divljanja navijača, znači imate jedno urušeno društvo.
Imate takav govor u parlamentu kakav da, je, pre svega.
Da, ja bih rekao, ne samo da je parlament postao reality, nego smo mi svi, da ne govorim o pornografskim sadržajima na televizijama sa nacionalnom frekvencijom, ja ne mogu bilo šta da ne mogu da odam priznanje predsjedniku gospodinu Vučiću zbog toga što je krao na izborima. Znamo slučaj od peglanih listića do falsifikovanih zapisnika, što uzurpira na svaki način televizije sa nacionalnom frekvencijom kad god mu treba i koliko god mu treba, što je dozvolio tabloidizaciju, znači novinarstvo je urušeno, tako da ja ne znam za koji segment u našem društvenom životu bi mogao da se uhvatim i da odam priznanje gospodinu Vučiću.
Stanuje godinama raspleta od memoranduma poznatog 1986. godine pa do kraja ratova 90-ih važila kao jedna od ključnih institucija koja je dugo podržavala Miloševićevu politiku, koja je bila rasadnik nacionalizma, čiji su ugledni članovi umešali čak i direktno prste u događanju naroda širom bivše države. Kako vi ocenjujete poziciju akademije danas?
Pa ja mislim da građani Srbije nisu u dovoljnoj meri upoznati sa načinom rada i organizacije Srpske akademije nauke i umetnosti. Mi smo ipak skup individualaca, skup pojedinaca i u prošlosti i sada smo imali veoma različita politička uverenja. Znači, vi sada u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti kao i u prošlim sazivima imate ljude koji imaju vrlo liberalna shvatanja, do ljudi koji su veoma konzervativni, od ljudi koji imaju čvrsta kosmopolitska uverenja do ljudi koji su možda ultranacionalisti i tako dalje. Tako da, ja bih rekao da je ta predstava koja postoji nije do kraja tačna. Naime, vi stvarate predstavu o jednoj instituciji na osnovu istupanja nekoliko članova, jel? I sticajem okolnosti ta predstava je stvorena zbog toga što su uglavnom u javnosti bili prisutniji članovi SANU sa takvim stavovima. Jel, ja ne bih mogao da se složim da je u bilo kom smislu to nazadna, konzervativna, nacionalistička institucija. Jel? Ono što je problem, ja mislim, bilo bi jako dobro da veći broj članova Srpske akademije nauka i umetnosti javno iznosi svoje stavove.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa akademikom Dušanom Teodorovićem.
Da se vratimo na nove zakone o obrazovanju. Zakonodavac tvrdi da se novim propisima proširuje autonomija obrazovnih ustanova. Vi vidite da je na delu centralizacija.
Da. Pa ako mogu da obrazložim zbog čega centralizacija. Vidite, Nacionalni savjet za visoko obrazovanje je u svakoj zemlji telo koje oblikuje strategije razvoja visokog obrazovanja, politiku, i uz akreditacionu komisiju je telo koje odobrava akreditaciju suštinski pojedinim institucijama. Jel? I u prošlosti su se članovi Nacionalnog saveta i akreditacijone komisije, njih je birala Skupština Srbije. Na predlog, ovo što je vrlo bitno se kaže, konferencije Univerziteta Srbije, ja sam 5 godina bio član akreditacijone komisije, bio sam jedno vreme i potpredsednik, znači vi ste morali da budete predloženi od strane svojih kolega, od strane akademske zajednice. I u najvećem broju slučajeva tu su birani dobri ljudi, stručni ljudi, dobri naučnici, umetnici i tako dalje. Međutim, sad je stvar promenjena i najveći deo članova Nacionalnog savjeta treba po svom nahođenju da postavlja ministar. Uzimajući u obzir prirodu ove vlasti, možete da mislite kako će to da izgleda. Znači, direktno će da se kontroliše ko je član Nacionalnog savjeta i akreditacione komisije i to će da budu ljudi koji će da donose odluku o akreditacijama od kvazi univerziteta do novih kvazi univerziteta. Znači, ovo je pre svega po mom dubokom uverenju zakon o kontroli univerziteta i fakulteta, a ne o univerzitetima i fakultetima, nego o zakon kako na najbolji način da vlast kontroliše fakultete i univerzitete.
U Skupštini je bilo dosta rasprave sa Zukorlićem zbog Novopazarskog univerziteta. Mm-hmm. Opozicija je optužila Zukorlića, koji je predsednik Skupštinskog odbora mm-hmm. za obrazovanje, da je on zapravo napravio rešenje kako bi se njegov univerzitet najzad mogao akreditovati.
Prvo mislim da je velika sramota za Srbiju da Muamer Zukorlić, koji je od školskih kvalifikacija učio medresu u Sarajevu i fakultet za islamski studij u Alžiru, bude predsjednik Skupštinskog odbora za prosvetu, nauku i informatičko društvo. Ne računajući, ja sam to negde rekao, nepriznatu islamsku državu, mi smo jedina država na svijetu gde je verski vođa postavljen na takvu funkciju. Jel? To je prva stvar. Jasno, Muamer Zukorlić je shvatio da je lukrativan posao da se izdaju fakultetske diplome i on je brže bolje pre 10 godina napravio nešto što je nazvao Univerzitet u Novom Pazaru internacionalni. To 10 godina ta institucija nije mogla da dobije akreditaciju. Pre svega univerzitet čine kadrovi, znači on je imao kadrove i sad su oni sami počeli da prave svoje kadrove tako što se sami proglašavaju za doktore nauka. Imam nekakvu predikciju da i Muamer Zukorlić za koji dan može verovatno da se pojavi od nekle sa doktoratom koji je sam sebi izdao.
Ja sam pročitala da je on već doktorirao na svom
Moguće to, vidite, nisam znao.
Znači,
ovdje se radi o tome da mi želimo da imamo biznis, odnosno ne mi, nego gospodin Zukorlić kao i mnogi drugi, za loše đake uglavnom, za decu čiji su roditelji u stanju da plate značajne sume novca da se dobiju fakultetske diplome. I tu sad imamo spregu sa politikom, jednu strašnu spregu, što se ta deca partijskim vezama sutra zapošljavaju po ministarstvima i po javnoj upravi. Na taj način mi pucamo u ovu zemlju. Ja bih, ovo su teške reči, ali ja tako mislim. Prema tome, čitav ovaj manevar između ostalog bio da gospodin Zukorlić, koga je njegov koalicijni partner, gospodin Vučić, već častio prošle godine priznavanjem diploma, vlada nema prava da priznaje, da donosi, to nijedna vlada ni u jednoj evropskoj zemlji ne radi. Znači, ona je dala neku vrstu uslovne akreditacije i priznavanje diploma i tako dalje. Znači, tu je radi se o jednoj političkoj trgovini. Politička trgovina je da gospodin Zukorlić donosi nekakav, makar i lažni mir u Sandžaku i nekih, ne znam, 30-40-50 hiljada glasova, a njegov koalicijni partner mu obezbeđuje da obavlja biznis kroz svoj internacionalni univerzitet, koji će na ovaj način kroz kontrolu Nacionalnog saveta i akreditacione komisije sigurno dobije i formalnu akreditaciju.
Vi ste imali kratke izlete u politiku preko političkih stranaka, najnovije je pokret Saše Jankovića, kratko ste bili, vrlo ste brzo otišli, pre toga je bilo dosta je bilo, je li tako?
Pa vidite, ja ne, da, izvolite.
Isto vrlo kratko. Da li imate nameru da se politički angažujete ili smatrate da ste se dva puta opekli pa ne biste više?
Pa vidite, ja nisam bio, moram da kažem odmah, ja nisam bio nikada član Dosta je bilo. To je, postoji pogrešna informacija u javnosti. Ja sam imao ponudu od gospodina Saše Radulovića da budem predsjednik političkog savjeta i na kraju nisam postao. Slična opcija je i gospodin Saša Janković, čiju kandidaturu sam ja vrlo iskreno i najbolje što sam umao podržao tokom predsjedničke kampanje. Pomogao u osnivanju pokreta i odmah posle nedelju dana se na neki način sklonio. Nema ružnih reči, radi se pre svega o tome da ja vidim put kojim treba da se ide malo drugčije nego i jedan i drugi Saša ili neki drugi ljudi, ali rekao bih jednu stvar, možda lideri pojedinih političkih stranaka i pokreta neće da se slože. Ako se posmatra Dosta je bilo i Pokret slobodnih građana i Nova stranka i Demokratska stranka i tako dalje, radi se o neverovatnim programskim i ideološkim sličnostima, ali su to ipak stranke i pokreti građanskog demokratskog društva. I ja apelujem, koristim ovu priliku da kažem da na predstojećim, zato ću da ostanem tu negde, ne znam tačno kako i u kojoj formi, u kojoj funkciji, ali ja apelujem da je sad velika šansa da se ostave animoziteti iz prošlosti iza. Da se ozbiljno sedne i da se uči iz primjera koji se zvao 2000. godina. Tada je čovjek koji se zvao Vojislav Koštunica pobedio na izborima Slobodana Miloševića i siguran sam da u tadašnjem se depo zvao, ne mogu više ni da se setim šta je sve bilo. Nisu svi bili oduševljeni da baš Koštunica bude kandidat. Možda prvi Đinđić nije bio oduševljen ili sad ne znam ko od lidera, ali su smogli snage da se udruže i da dobiju te izbore. Ja apelujem na sve političke stranke i pokrete koji će da izađu na beogradske izbore da stanu u jednu kolonu. Priča o više kolona je bolna priča zbog toga što elementarna matematika pokazuje da je jedna kolona stvar koja dobija beogradske izbore. Moj glas je glas za ujedinjenu opoziciju koja bi mogla recimo da se zove, da se setimo starog naziva, Beograd je svet, odbranimo Beograd i tako dalje. Mi moramo da se udružimo i da na svaki način sklonimo režim Aleksandra Vučića sa vlasti u Beogradu.
Slušali ste akademika Dušana Teodorovića u razgovoru sa Brankom Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Svjetska premijera kultne predstave Audicija održat će se 5. oktobra u dvorani Mirza Delibašić u Sarajevu. Nastala je prije više od 3 decenije i 80. godina prošlog stoljeća dostigla je ogromnu popularnost. Ove jeseni vraća se na scenu organizacije Stage Production. Nakon premijere u glavnom gradu Bosne i Hercegovine slijede igranja u drugim BH gradovima i turneja u zemljama bivše Jugoslavije i Europe, te u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Australiji. Tim povodom sa jednim od učesnika, glumcem Jasminom Geljom, koji u predstavi igra lik Mime Šiš, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Dobro jutro, gospodine Geljo. Prije svega, kako teku pripreme za premijerno prikazivanje Audicije, ponovno okupljena ekipa?
Dobro jutro. Samo moram jednu ispravku da napravim odmah na početku. Ostao sam drug, nažalost. Nisam gospodar, ne mogu i gospode današnje. Pripreme teku jako dobro. Zaista dobro teku i dobro se uklapamo. Mislim da smo onako još uvijek dovoljno ludi, ako ne i luđi, za predstavu koja dolazi.
Recite mi, šta je bila prva reakcija kada ste dobili poziv za ponovnim okupljanjem?
Pošto ja našeg menadžera znam dugo, radili smo dva puta, on je živio u Australiji, Ana Munčić, pa smo radili dva puta skupa i kada me on pitao šta mislim ja o okupljanju Audicije, da li bi se mi okupili ponovo, bio sam, pravo da vam kažem, onako iznenađen, jer znam da moje kolege iz audicije imaju puno obaveza ovdje. Admir je profesor, Senad je profesor, Emir je u kamernom, stalno nešto snima, igra u predstavama, Mladen tamo u Crnoj Gori također, Željko Ninčić isto. I onda sam ja rekao, što se mene tiče, probaj, pitaj sve. Pa ako pristanu, ako se nađu termini, nema problema, ja sam u odma, prije svega zašto sam ja volio i volim da igram tu predstavu, prostog razloga što se ne bavimo nikakvim pretjerano velikim stvarima, ne interesuju nas politike, a naročito ovi koji ih vode, tako da kad sam dobio vijest da su svi pristali da imamo tu preskonferenciju, baš sam bio onako sretan.
U audiciji, da podsjetimo, igrate lik Mimešiš. Koliko se Mimešiš promijenila od 85. do danas?
Pa promijenila se prije svega težini. 20 i nešto kila je teža nešto je bila. Promijenila se u tom nekom svom ludilu, po mom mišljenju još je luđa. Treće, promijenila se u hormonalnom smislu, pošto je u menopauzi sada, pa i ti hormoni pucaju. Tako da Mima je sada 33 godine starija nego što je bila, ali i dalje želi da bude glumica i ona i dalje hoće da audicira, ne bi li je neko konačno primijetio i shvatio da je ona prava glumica.
Igrom slučajeva napustili ste Bosnu i Hercegovinu, otišli u Kanadu. Kakav je bio život u Kanadi?
Pa da vam kažem, s početka svakom emigrantu kad dođu u nekakve nove zemlje, naravno tako znate jezik, je teško, a morate da plaćate račune, morate da živite, morate da se snalazite na bilo koji način. Prve jedno, 3-4 godine sigurno da je bilo teško, dok se malo nije jezik savladao, a ja sam cijeli svoj život, odnosno htio da budem to što jesam, glumac. I nisam baš znao engleski jezik da bi se mogao baviti glumom i radio sam svašta. Od onih nekih poslova, teških poslova, pa do trenutka kada sam počeo da se bavim glumom, kada sam počeo da igram, da idem na audicije za film i televiziju, pošto se tamo ne bavim pozorištem, i kad sam počeo dobivati uloge, onda sam se samo posvetio tom. Prošle godine sam recimo bio nominovan za kanadskog Oscara, konkurenciji sa Christopher Plummerom, koji je sjajan glumac, ono, Oscarovac, i to mi je bilo baš onako, baš sam bio sretan. A film u kom sam igrao glavnu ulogu se zove Čekaonica, odnosno The Waiting Room, i to je režirao također jedan mladi sarajevski reditelj koji je rođen u Sarajevu, a živi u Kanadi, zove se Igor Drljač. Eto, bilo mi baš sam bio ponosan što mi je gospodin Christopher Plummer rekao, vi ste moj pobjednik.
Tokom tih teških poslova koje ste radili kao zidari, kao prodavač, jednom prilikom ste i čistili dimnjak i u zgradi od 70 spratova, to je jako interesantna priča. Pokušavali ste na neki način da se zabavite i da tako kažem, sebi olakšate svakodnevnicu u Kanadi?
Najlakše je biti negativan u životu. Ja sam uvijek nekako htio da budem pozitivan čak i u najgorim situacijama. Mislim da mi je to jako pomoglo, ta moja nekakva energija pozitivna koju pokušavam uvijek da prebacim i na druge ljude, da kažem dajte ljudi, pa nije sve tako crno. Čak ni ti poslovi koji su bili teški, ja sam uvijek znao da ću se ja ponovno vratiti svojoj profesiji, ali sam neke stvari i naučio. Recimo, radeći na tim gradilištima, konstrakštima, kako kažu konstrakštima. Ja sam naučio jasno o raznim mašinama, onim mješalicama. Ja sam zaista naučio kako se prave kuće. Onda sam ovako shvatio, pa to je dobro, što kad se vratim svom poslu, ponovo možda ću dobiti nekad neku ulogu da igram zidara. Tako da je to iskustvo, razumijete? Jer mislim da glumac treba da zna sve. Mislim, sve živo, bukvalno. Razumijete, nisam ono nešto kao, sad sam ja kao glumac i glumac je žestok radnik. Glumac mora da zna i da pleše i da igra i da skače. Ali najvažnije je da ima tu pozitivnu energiju u svakom trenutku. Pa čak kad igra i tragediju, mora da bude u nekoj pozitivi, što bi rekao.
Gdje je bolji smisao za humor? U Bosni ili u Kanadi?
Pa, humor je po meni univerzalna stvar. Russell Peter, to je jedan sjajan stage comedy, odnosno stand-up comedy, ja. On vam je iz Toronta, inače indijskog porijekla, ali je rođen u Torontu. Ja kad gledam njega, ja vrištim od smijeha. Charles Chaplin, koji nije progovarao. Vjerujte mi da to u ta vremena svi su ga razumijeli i svi su se smijali. Razumite, kad je nešto smiješno, onda je smiješno.
Evo samo još za kraj, koliko se kulturna scena u državi, evo i u regionu promijenila, koliko ste upoznati, koliko uspijete pratiti, kakve probleme sve preživljavaju kulturne institucije, ali i kulturni radnici u BiH?
Kultura je u stvari vrsta obrazovanja, edukacije. E sad, kad je čovjek edukovan, kad je čovjek obrazovan, on i zna, recimo pozorište je obrazovna institucija između ostalog. Film, televizija su zaista obrazovane institucije. Kulturni radnici koji se bave mojom profesijom bi trebali da utiču na široke narodne mase, da ih obrazuju. Međutim, vladajući ti nekakvi lideri, ne samo ovdje, nego svudi u svijetu, njima ne odgovara da su ljudi obrazovani. Jer kad ste vi neobrazovani, onda ste vi onako lagan za manipulaciju. Dovoljno mi je da budete, stavite ruku kroz napucani auto i da mislite da ste neko i nešto, a u glavi imate ganglijski nervni sistem koji ne zna ništa.
Hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala lijepo i vama.
Sa Jasminom Geljom, glumcem i učesnikom predstave Audicija, razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam prema novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer ćete tamo naći i vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Sjedinjene Američke Države i Rusija zajedno grade lunarnu orbitalnu stanicu pod nazivom Deep Space Gateway, koja bi mogla da omogući daleke puteve u svemir. Ovo stanište će kružiti oko mjeseca i otvoriti šansu za misije na Mars. Prvi moduli stanice trebalo bi da budu završeni već 2024. a izgradnja će početi 2022. Slično Međunarodnoj svemirskoj stanici, Nova će primati astronaute iz cijelog svijeta. Dogovorili smo se da ćemo zajedno učestvovati u projektu izgradnje nove međunarodne stanice Deep Space Gateway, kaže Igor Komarov, direktor Ruske svemirske agencije Ruskosmos. U prvoj etapi izgradit ćemo orbitalnu stanicu, a sljedeći cilj bit će primjena raznih tehnologija na mjesecu, a kasnije i na Marsu. Kina, Indija, kao i ostale članice BRICS-a, Brazil i Južnoafrička republika, vjerovatno će se pridružiti projektu. Oblast oko mjeseca nudi okruženje u kojem možemo da stičemo iskustvo potrebno da se otisnemo dalje u Sunčev sistem, kaže Komarov. Australija će osnovati državnu svemirsku agenciju kao dio dugoročnog plana razvoja domaće svemirske industrije, izjavio australski ministar za obrazovanje i sport Simon Birmingham. Rekao je da će australijska agencija predstavljati uporište domaće koordinacije i ulazna vrata ka međunarodnom aranžmanu Australije u svjetskoj svemirskoj industriji. Prihod globalnog sektora svemirske industrije u periodu 1998-2015. godišnje bilježio porast od 9,52% i taj prihod 2015. iznosio čak 323 milijarde američkih dolara. Vlasnik agencije SpaceX Elon Musk pojasnio je na koji način želi da otputuje na mjesec i Mars, ali je otkrio da isti raketni sistem želi da koristi i na Zemlji. Naime, raketni sistem bi omogućio da se s jednog na drugi kraj Zemlje stigne za najviše sat vremena i ideju je demonstrirao na sceni. On je objasnio da bi ovakav način putovanja omogućio putnicima koji prelaze velike razdaljine da putuju za 30 do 60 minuta i to po istoj cijeni koja se trenutno nudi u ekonomskim klasama aviokompanija. Predložio je da mega raketa po imenu Big Fucking Rocket ili BFR lansira masivni svemirski brod u zemljinu orbitu. Brod bi se onda prizemljio na periferiji svjetskih metropola. Ipak umjesto da ode na drugu planetu, nakon što napusti zemljinu atmosferu, brod se razdvaja i kreće prema drugom gradu. U prikazanom videu u pitanju je put od New Yorka do Šangaja. Za samo 39 minuta putnici bi prešli 11.850 km. Od Hong Konga do Singapura put će trajati 22 minuta, a od Londona do Dubaja ili New Yorka 29 minuta. Glavno pitanje je da li će ljudi biti spremni da izlažu svoja tijela ekstremnom stresu kako bi uštedjeli nekoliko sati puta.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.